Mä olen ollut aktivisti kohta 20 vuotta. Aktivisti-identiteetti on mulle edelleen tärkeä, vaikka moni ihminen ei välttämättä mieltäisi mun toimintaa nykyään aktivismiksi. Se toki johtuu siitä, että meillä on mun mielestä ihan liian tiukka määritelmä sille, mitä se aktivismi oikein on. Mun aktivismi rakentui pitkään sen varaan, että mä vastustin tosi intohimoisesti joitain asioita. Turkistarhaus, natsit, you name it. On kuitenkin henkisesti tosi raskasta vuosikymmenestä toiseen vastustaa jotain. Mä olenkin muuttanut mun näkökulmaa ja yritän keskittyä nykyään asioihin, joita puolustan. Lopputulos on sama, mutta henkisesti on helpompaa olla jonkin puolella kuin jotain vastaan. Suvi Auvisen aivopesulassa puhutaan tänään identiteetistä. Vieraana on kosmologi Kari Enqvist, jonka uusin kirja Tulivuoren varjossa käsittelee identiteetin etsimistä ja siihen vaikuttavia asioita. Auvisen aivopesula. Hei Kari, tässä sun uusimmassa kirjassa sä kirjoitat tosiaan paljon identiteetistä. Mä oon tosiaan hahmottanut sen identiteetin pitkälti sitä kautta, että sä oot ehkä niin kuin joitain asioita vastaan ja joidenkin asioiden puolella. Oot sä samaa mieltä tästä? Rakentuuko meidän identiteetit ehkä etenkin nykyään sen varaan, että miten me puolustetaan tai vastustetaan?
Se on varmaan yksi elementti siinä, mutta et mä näkisin semmoisena laajempana, ei niin aktiivisena, vaan semmoisena eräänlaisena elämän katsomukseen liittyvänä asiana, joka on silloinkin, kun me ei tiedetä, että ollaanko me nyt samaa mieltä vai eri mieltä, niin se identiteetti ikään kuin kertoo, että missä me seistään. Ja tämä kysymys siitä, että kenen joukoissa tai missä minä seison, joka mulle on ehkä niin moninaiset syistä ollut aikaisemmin ehkä hieman hämärä, niin olisit sellainen asia, joka mut niin kuin liipas miettimään tämä Venäjän hyökkäyssota. Mun ei tarvi niin kuin miettiä omaa suhdettani siihen, vaan pikemminkin mä ajattelin, että mitä mä rupesin sitten pohdiskelemaan, on ne monet asiat, jotka niin kuin se ikään kuin tangentiaalisesti syöksee ulos siitä Molokin kidastaan.
Niin, sotahan on hirveän selkeä tällainen tilanne, jossa ollaan yhdellä rintamalla ja toisella, soditaan jotakin vastaan. No jos ajatellaan tästä ajasta ja paikasta näitä asioita, niin sä kirjoitat tuossa sun kirjassa, että sä olet kotoisin Lahdesta, mä olen myös. Ja me ollaan molemmat kasvettu varmaan tällaisessa lahtelaisessa pikkulähiössä eri aikakaudella tosin tai eri vuosikymmenillä, mutta mä oon ehkä siinä vaiheessa vielä, jossa mä ajattelen, että ei sillä kotipaikalla ole niin väliä, että kaikki muut asiat on tehnyt musta sen, mikä mä olen nykyään. Mutta sun kirjassa sä ehkä lähdet vähän eri kulmasta. Sulla on ehkä ollut tällainen samantyyppinen ajatus aikaisemmin, mutta oot sä joutunut luopumaan siitä.
No juuri näin. Tosi mun täytyy tässä nyt korjata sen verran, että minä en asunut lähiössä, vaan aivan kaupungin keskustassa.
Aivan, tärkeä ero.
Tämä on tärkeä ero, varsinkin silloin joskus sanotaan 60-70-luvulla. Mutta ja mulla oli myös se, että mä en millään halunnut, että mulla olisi joku lahtelainen identiteetti. Ja mä ajattelin, että mä haluan pyristellä siitä pois mahdollisimman nopeasti. Siinä Lahdessa on monia ominaispiirteitä, johon nyt ei ehkä kannata tässä mennä, mutta kuitenkin se jotenkin mun ideaali ehkä semmoisena nuorena poikasena oli sitten se, että mä oon jonkunlainen tämmöinen juureton maailman kansalainen, joka sitten on kotonaan siellä, minne nyt sattuu menemään. Ja näin mä ajattelinkin pitkään, ja mä todella niin kuin jossain mielessä elin myös semmoista maailman kansalaisen elämää, että mulla oli se oma sellainen transnationaalinen yhteisö, joka oli nyt tämmöisten teoreettisten hiukkasfyysikkojen tutkijayhteisö, jossa niinkö edes kansallisuudella saatikka sitten nyt jollain tuppukylällä, mistä kukin oli lähtöisin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja näin mä ajattelin pitkään. Mutta sitten kun rupesin sitä sillä lailla miettimään, mä havaitsin kuitenkin, että vaikka mä en sitä ehkä haluaisi tai en halunnut, niin se paikka kuitenkin jollain semmoisella hienovaraisella tavalla jätti jonkun jäljen. Ja nyt ajattelen, että sitä jälkeä, se missä olet asunut nuorena, ajattelitpa siitä mitä tahansa, niin se jättää suhun jäljen, joka on siellä jossakin piilossa. Se ei ole niin kuin mikään semmoinen äänekäs semafori, joka nyt sieltä huutaa, mutta se on joku sellainen, joka sulle jää ja sille ei voi mitään. Et se on osa sitä sun, voisi sanoa sen identiteetin rakentumista, joka vuosi vuoden perään rakentuu kerros toisensa päälle ja joka on jollakin tavoin sekoittuneena kaikkeen siihen, mitä sä niinkö sitten myöhemmin olet.
Tämä on kiinnostava, kun sä kuvaat sitä, että miten sä ajattelit olevasi maailman kansalainen, koska mä olen ehkä nyt tuossa vaiheessa. Mä ajattelen, että mua määrittää paljon enemmän se, että mä olen vaikka eurooppalainen kuin suomalainen saati lahtelainen. Paikka on selvästi yksi asia, joka vaikuttaa siihen meidän identiteettiin, haluttiin me tai ei. Se, että mistä me ollaan tultu. Mutta hahmotat sä jotenkin muita tällaisia isoja, ehkä meidän menneisyydessä tapahtuneita asioita, jotka vaikuttaa siihen, että minkälainen identiteetti meille rakentuu?
No tässä kirjassa mä lanseerasin tällaisen käsitteen kuin oma maailman aikani ja sillä mä tarkoitin sitten tämmöistä just historian pätkää, joka mä sanoin, että tämä on minun aikani. Sitä siinä pohtiessani sitten jotenkin oivalsin sen, että se ei ole pelkästään se aika, joka alkaa mun syntymästä tähän hetkeen, vaan se on niin kuin se osa historiaa myös, jonka mä tunnen omakseni, joka on mulle käsin kosketeltavissa sillä tavoin, että mulla on vanhempia ja setiä ja tätejä, jotka on niin kuin syntynyt aikaisemmin ja ne on niin kuin voinut mulle kertoa. Se on semmoista niin kuin suullista, miksi sitä nyt nykyään sanotaan hiljaista tietoa, joka kertoo, että silloin 1900-luvun alussa niin kuin siellä oli tämäkin paikka, oli sellainen ja siellä oli tällainen mies, jonka nimi oli joku Mökkimatti. Ja ne muodostuu niin kuin omaksi tällaista, ei sitä historian suurta juoksua, vaan sitä omaksi mun henkilökohtaista historiaa. Mä tunnen sen sillä lailla jollakin tavoin omakseni ja mä itse ajattelen, että se mun historiani, niin kuin se alkaa ensimmäisen maailmansodan loppumisesta, koska siitä alkoi semmoinen niin kuin maailma, jota me nyt kutsuttaisiin moderniksi, että valtavat mullistukset, yhteiskunnalliset mullistukset ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja valtavat tekniset mullistukset, niin kuin rautatiet ja radio, levysoittimet tai gramofonit ja niin edelleen. Nämä on semmoisia vempeleitä, jotka on nyt niin kuin muuttunut tietysti jollakin lailla digilaitteiksi, mutta niin kuin oleellisesti se kalusto, joka meidät ympäröi, oli sama silloin, kun se on nyt. Vaikka ne oli surkeita pelejä tietysti nykyiseen verrattuna ja oli köyhyyttä ja vaikka muuta. Mutta se oli kuitenkin selvästi nykyaikaa eri mielessä kuin 1800-luku, joka ei niin kuin kosketa mua millään tavoin. Mutta mä katson Downton Abbeyä ja muuta, mutta että ne ei kosketa. Niin. En mä sano, että näähän on jotain, mitä mä voin tuntea.
Niin, toi on kiinnostavaa, koska musta tuntuu myös, että no, mä täytin tänä vuonna 40. Ymmärrän, että olen vielä lapsukainen, mutta musta tuntuu, että myös, että niin kuin mitä pidemmälle elää elämää, niin sitä alkaa myös hahmottaa totta kai aikaa eri tavalla. Koska musta esimerkiksi silloin, kun mä olin vaikka lapsi, niin sanotaan, että joku niin kuin natsi-Saksa tuntui aivan joltain esihistorialta, että eihän tällä ole niin kuin mitään tekemistä minun maailman aikani kanssa. Ja nyt ajattelen, että okei, että siitä on siitä oli niin kuin mun syntymähetkellä suunnilleen saman verran aikaa kuin mitä mä nyt oon elänyt. Ja nyt ei se 80-luku musta nyt tunnukaan mitenkään kauhean kaukaiselta enää. Eli muuttuuko myös meidän perspektiivi siihen
totta
aikaan?
Totta kai se silloin kun on nuori, niin on ton silleen niin kuin kaikki on välitöntä. Ja tosiaan siis mun mielessä joku Paasikiven aika oli semmoista joku niin kuin suunnilleen kivikautta, vaikka mä synnyin 2 vuotta ennen kuin Paasikivi kuoli. Se on mutta tietysti niin kuin sun tapauksessa se varmaan ulottuu just sinne toiseen maailmansotaan, koska sä tunnistat ne ongelmat tavallaan ja myös tiedät siitä sellaista tietoa, mitä sä et ole lukenut kirjoista.
Niin.
Et sulla on vanhemmat tai sukulaiset tai tuttavien tuttavat, ne on kertonut sulle jotain asioita, jotka muodostaa sun mielessä sen semmoisen niin kuin narratiivin. Ja mä itse ajattelen, että identiteetti ja koko ihmisen mieli on itse asiassa tällainen narratiivi, joka me toistetaan itsellemme koko ajan ja sillä tavoin ylläpidetään sitä. Se, että meillä on muistoja, joku minuus ja identiteetti, niin se ei ole mitään muuta kuin tätä narratiivia. Joka, jos sitä narratiivia koko ajan käytäisi tuolla aivoissa, ei sille, että se olisi koko ajan tiedostettua, vaan mä koko ajan niin käyn sitä narratiivia, selitän, että minä olen minä, nyt olen menossa tähän studioon. Vuosi sitten olin menossa erääseen toiseen studioon ja niin edelleen. Se on semmoinen pitkä aika jana, joka niin tekee minut mun mielessäni siksi ihmiseksi, joka mä olen.
Toi narratiivin vaikutushan siihen identiteettiin on tosiaan hirveän tärkeä. Meillä on varmaan kaikilla sellaisia just uskomuksia ja tarinoita itsestämme, mitä me pidetään hirveän tärkeinä ja keskeisinä meidän minuudelle ja identiteetille. Esimerkiksi mulla se, että mä haluan edelleen sanoa, että minä olen aktivisti, vaikka en ole tuolla kaduilla marssinut lippukourassa moneen vuoteen, vaan mä ajattelen, että se on niin kuin jotain muuta se mun aktivismini nykyään. Onko sulla jotain sellaisia identiteetin palasia, jotka on sulle erityisen tärkeitä, joista sä pidät kiinni ja kerrot itsellesi tarinaa, että minä olen tätä?
Mä en oikeastaan ajattele niin, että olisi erikseen joku identiteetti ja narratiivi, vaan ne solmiutuu toisiinsa. Ja se narratiivi jonkun verran muuttuu sitten yleensä nuorempana sitä niin kuin niissä itselle kerrotuissa kertomuksissa se itse on paljon voittoisampi ja nerokkaampi kuin mitä sitten niin jälkiviisauden valossa oikeasti onkaan. Mutta että mä sanoin, että se on semmoinen aika plastinen ja se muuttuu ja siinä se ei ole mitään mystiikkaa tietenkään. Mutta että en tiedä, että mulla aina tulee mieleen, että joskus 1800-luvun lopulla oli jossain englantilaisissa Pilalehdissä aika hauskoja juttuja. Siinä on sitten joku semmoinen ukko saattaa sanoa, joka on semmoinen ankaran näköinen, oravan kokoiset pulisongit ja tämmöistä, joka sanoo, että tässä ovat mielipiteeni, että jos ette pidä niistä, niin minulla on toisiakin.
Aivan. No hei, siirrytään kohti tulivuoria ja niiden varjoja. Sun teoksen yläotsikko tosiaan on Tulivuoren varjossa. Ja tässä sun kirjassa arvioit, että kaikki ihmiset kokee elävänsä jossain määrin tulivuoren varjossa. Mikä tää on tää tulivuoren varjokonsepti ja mitä sä tarkoitat tällä, että kaikki me eletään tulivuorten varjossa?
Niin, tämä oli semmoinen ajatus, joka mulle tuli, kun olin tuolla Kataniassa, Sisiliassa, joka sijaitsee Etnan siinä juurella ja Etna on semmoinen Euroopan suurin ja edelleen aktiivinen tulivuori, joka purkautuu varmaan joka vuosi joitain kertoja. Ja se on muuttanut myös sitä Kataniaa, että se on ollut suuria purkauksia, joissa laava on valunut sinne sitten. Ja sitten niin kuin sitten rupesi miettimään, että no mitä nämä ihmiset oikein ajattelevat, siinä on tämmöinen kauhea uhka tavallaan, että jos meille suomalaisille ainakin, että tämä on nyt kauhea uhka, että on tämmöinen vaarallinen tulivuori siinä ja että mitä ne niin kuin tuumaa tästä. Mutta että ei ne niin kuin silleen mitään tuumaa, ne vaan elää siinä ja päinvastoin niistä on hienoa, että on siinä semmoinen. Ja
ainahan se on tuossa
niin,
ollut ja tuprottanut.
Niin, se on aika hieno ja kaikkea tämmöistä, että ei siinä ole mitään. Ja tämä nyt liittyy tietysti vähän tähän Venäjän hyökkäyssotaan sitten, että se on niin kuin allegoriana sitten on tämmöinen, että tällainen sodan uhka ja se on eräänlainen tämmöinen tulivuori, jonka varjossa me koko ajan eletään. Joskus silloin, sanotaan, silloin kun sinä synnyit, niin se tulivuori oli tavallaan se ydinsodan uhka, joka oli silloin ihmisten mielessä. Se oli sillä lailla konkreettinen ja pelottava samalla lailla kuin ehkä nykyään sitten ilmastonmuutos on sitten nykynuorten mielissä. Ja se on tietysti toinen tämmöinen tulivuori, ikään kuin varjo, jonka varjossa me eletään sitten, joka tuntuu ahdistavalta ja pelottavalta, mutta kuitenkin niin kuin tulivuorissa on siinä, eihän sille voi mitään. Et jotenkin siinä kuitenkin on niin kuin elettävä.
Tämä jatkuva niin kuin pelko ja se niin kuin vaaniva uhka, joka meidän eläinlajiin varmaan kuuluu, niin se varmasti vaikuttaa siis meidän identiteettiin ja maailmankuvaan myös. Ja tässä sun kirjassa kirjoitat, että sodat eivät pääty rauhaan. Mitä sä tarkoitat tällä ja miten se heijastuu vaikka sun maailmankuvaan?
Jos ajatellaan nyt vaikka Suomen niitä sotia tai sotaa, joka Suomi sitten silloin 40-luvulla kävi, niin nehän elää meidän keskuudessa edelleenkin. Että ei ole semmoista, että nyt on kiva olla rauhassa ja voidaan unohtaa se, vaan se niin kuin jatkuu ja se sota niin kuin jatkuu mun nuoruudessani siinä Neuvostoliiton painostamisena ja ei niin kuin tämmöisenä kuumana sotana, mutta kylmänä sotana. Ja tässä mä nyt sitten ajattelen vaikka Ukrainaa, että vaikka sinne niin kuin joku rauha saataisiin, tai jos ajatellaan vielä kauheampaa paikkaa Palestiinaa ja Israelia, että on niin kuin mahdoton kuvitella, että siellä se niin kuin vihanpito ei loppuisi siihen, että jotain kynällä kirjoitetaan joku, tai miten ne nyt, kaipa ne nykyään vielä kynällä kirjoittaa rauhan sopimukset, niin. että se on niin kuin valtavan kauan jatkuu ja se ja tämäkin liittyy identiteettiin oikeastaan, että jos ajatellaan vaikka jotain Ukrainaa ja Venäjä, minkälainen on heidän identiteettinsä nykyään. Tai ajatellaan tästä hyvä esimerkki ihan äskettäinen oli, että kun entisessä Itä-Saksassa, miten siellä äänestettiin, että mikä on se heidän, he eivät ole tulleet länsisaksalaisiksi, vaikka siitä on kulunut jo mitä 30 vuotta. Heidän identiteettinsä on selvästi jotain toista. Ja tässä mielessä se DDR vielä elää siellä. Vaikkei se ole mitenkään konkreettisesti, niin joku jälki siitä on jäänyt. Ja se jälki on jäänyt jopa niihin, jotka ovat syntyneet vasta sen jälkeen, kun se DDR on niin kuin formaalisti kadonnut. Ja tätä mä ehkä tavoittelin myös tässä puheessani omasta maailman ajastani, että ne asiat, jotka tapahtui ennen mua, mun syntymää, ne jätti jäljen muhun jotenkin jollain mystisellä tavalla. No ei se nyt mystiikkaa, mutta siis jollain tavalla, niin. Jotta nyt sitten voi keskustella.
Niin, ja sulle tämä on ollut nimenomaan se toinen maailmansota ja sen vaikutus sun identiteettiin.
Ei, mä ajattelin, että ei se toisen maailmansodan nyt suurta vaikutusta kuitenkaan ollut. Se oli ehkä mä luulen, että se oli enemmän se ensimmäinen maailmansota, se joka tapahtui ennen mun syntymää. Että enpä ole mitenkään, en ole koskaan sitä toista maailmansotaa niin kuin ajatellut tämmöisenä identiteetin muovaajana oikeastaan. Että olihan se nyt ikävä periodi, mutta ei siinä ollut semmoista jotain. Se oli vain yksi näistä. Siis tämähän on, musta niin kuin en ollenkaan halua nyt puhua oikeastaan edes ensimmäisestä tai toisesta maailmansodasta, vaan ne oli Euroopan sisällissota, jossa siinä oli pieni välirauha siinä 20-30-luvulla ja se jatkui sitten. Ja näin se tullaan näkemään satojen vuosien päästä. Ei siinä tulla erottelemaan, että siinä nyt oli vähän vuosi, jolloin ei sodittu.
Aivan.
Vaan ne muodostaa semmoisen jatkumon yksi suuri sota. Ja nyt niin kuin saattoi kuvitella, että näiden Euroopan sotien suuren sodan jälkeen sitten olisi niin kuin Eurooppa jotenkin muuttunut rauhan tilaksi, mitä se tietysti paljon on tullut ja kiitos EU:n ja niin edelleen, mutta sen takia sitten niin suuri järkytys on se, että se samanlainen ensimmäinen maailmansota, joka on kuin ensimmäinen maailmansota, yhtäkkiä jatkuukin siellä Euroopan reuna-alueella Ukrainassa. Ja se on ensimmäistä maailmansotaa sen takia, että siellä on niin samalla lailla on rintamalinjat, hyökätään, edetään 3 metriä ja valtavin miestappio ja vaikka aseet on tietysti moderneja ja niin edelleen, mutta että se on niin se formaatti, jos tämä olisi niin televisioformaatti, niin se olisi vaan 3. tuotantokausi.
Aivan.
Et siinä mielessä se, että et et ei se ole tämmöinen yksittäinen sota, mikä nyt jättää jälkeä, vaan se on sitten se koko pitkä kertomus, joka liittyy siihen.
Nyt on puhuttu tosi paljon viime vuosina siitä, että me eletään jotenkin aivan poikkeuksellista kasautuvien kriisien aikaa, joka ehkä ihmistä ajattelee tavallaan, että voidaan ajatella, että 2018 IPCC-raportti muutti ihmisten ajatusta siitä, että mihin tämä meidän ilmasto on menossa. Heti perään tuli koronapandemia. Sitten juuri kun katsottiin, että no niin hyvä, nyt ehkä ollaan pääsemässä tästä koronasta eroon, niin sitten se Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja nyt on tietenkin siis talous menee aivan miten sattuu tällä hetkellä sekä meillä että muualla maailmassa. Ja tuntuu, että se narratiivi on nyt tällä hetkellä se, että nyt me eletään tällaista poikkeuksellista kasautuvien kriisien aikaa. Allekirjoitatko tämän ajatuksen?
No en kyllä oikeastaan allekirjoita. Ei musta niin. Tämä on ihan normaali aika mun mielestä. Että se mikä sen saa ehkä tuntumaan sellaiselta kauhealta kasaumalta on se, että se tiedon välitys on niin nopeeta, että siinä missä ennen piti kirjoittaa kirje, että nyt täällä meillä päin soditaan ja painaa se sitten sanomalehtiin, niin ne on kaikki niin kuin 1 tunnin viiveellä suunnilleen siinä nähtävissä. Mm. Ja samaan aikaan, kun ajatellaan, että hyvinvointi on lisääntynyt ihan valtavasti ja tulee vähän semmoinen harha, että meille ei voi tapahtua mitään. Että jos nyt jostain nipistää, niin se on selvää, että lääkärillä tekee jotain ja se paranee. Ja niin kuin elämään ei kuulu ollenkaan onnettomuuksia, mutta tietysti sitä kuuluu ja on kuulunut aina ja aina on sitten pelätty jotain. Että en mä nyt sitä sano. Siis se aina tuntuu kriisiltä se hetki, jolloin elätään. Ja talous on mennyt aina päin Korjaata ja Kymijoen rantaa, jos nyt näin kauniisti sanotaan, että ei ole koskaan ollut, en muista koskaan sellaista hetkeä, jolloin on tässä sanottu, että nyt menee hyvin.
Aivan. Niin ja jälkikäteen on aina helppo sanoa, että no silloin vielä oli asiat hyvin, mutta nyt ei ole.
Niin.
Ja sitä ajatellaan 10 vuotta eteenpäin, niin miten Russelt 2024 niinpä, silloin näyttääkään. Mutta mahtuuko näitä tulivuoria yhden ihmisen elämään loputtomasti vai meneekö jossain raja, että sitten jossain kohtaa ei enää vaikka vaan rekisteröi tai välitä uusista uhkakuvista?
Mä luulen, että sitten vaan ehkä keskitytään johonkin yhteen asiaan, että jos mainitsit koronan ja sehän on unohdettu.
Kyllä.
Että se oli joku juttu, joka oli, ja nyt jos rupeakin ihmiset kysyä, että muistatko vielä, niin sitten voi miettiä, että no jotain taisi olla. Ja kun ajattelee sitä hetkeä, jolloin se tuli Eurooppaan, ja se oli siis, ja mä muistan sen sillä lailla, että mä olin Italiassa, jonne se tuli ensin, ja mä olin siellä, kun se yhtäkkiä tuli ensimmäinen kuolonuhri ja se valtava myllytys, joka siitä alkoi ja ne kuvat, jotka tuli niistä lääkäreistä, jotka oli niitä sairaalaosastoja, jossa meni valkoisia ja kaiken värisiä letkuja ja näin. Ja tuntui todella, että nyt tässä maailma loppuu. Mutta ei se sitten kuitenkaan loppunut ja mä ajattelen tästä. Tämäkin on ehkä vähän antaa toivoa siitä, että kyllä ihminen on aika nokkela kuitenkin. Että sehän on ihan valtava, uskomaton ihmisen nokkeluuden tarina, rokotteen tekeminen ja kaikki, mitä sitten pystyttiin kuitenkin tekemään.
Niin, mä ajattelen, että voi ehkä myös ajatella, että se tavallaan oli jonkunlaisen maailman loppu. Se oli sen maailman loppu, mikä me oltiin siihen mennessä tunnettu, ja sitten sen jälkeen vaan tulee muita maailmoja. En tiedä, uppoako tämä kosmologille ollenkaan tällainen kevyt maailmanloppujen heittely.
Niin, siis jos mä nyt ajattelen lapsuutta, niin silloin oli polioepidemia, jota pelättiin aivan kauhistuttavasti, koska siihen ei ollut sitten oikein mitään kunnon rokotetta ensin. Ja siinä oli ne tarinat, oli sitten semmoinen, että halvaantui ja tällainen niin kuin aivan kauhistuttava kuvaus, että halvaannutaan silleen totaalisesti, sitten ollaan rautakeuhkossa. Mä en tiedä nuoret eikä putkaa ihmiset yleensä tiedä, mikä on rautakeuhko. Mutta siis se on rautainen sylinteri, jonka sisässä ollaan. Ja siinä niin ihmiset makas sitten siellä ja sitten oli joku peili, makas selällään. Ja sitten oli peili, johon voi suunnata katseen, että näkee ympäristönsä. Ja se keuhko, en mä nyt tiedä, miten se toimii, mutta siinä oli se niin varmaan paineli. Siis se oli hengityskone.
Aivan.
Ja se oli semmoinen niin kauhistuttava tavalla niin kuvastona. Se oli semmoinen, joka pelotti tietysti, että nyt on loppuelämäni sitten. Se, mikä sitä surkeasta elämästä on jäljellä, niin on rautakeuhkossa. Mutta siis nyt lyön veto, että sinäkään et semmoista muista, etkä ole kuullutkaan.
Tiedän yhdestä Marvel-elokuvasta, mutta en tietäisi muuten.
Okei.
No tosiaan. Kari Enqvist, tämä sun kirja Tulivuoren varjossa käsittelee hyvin paljon näitä meidän niin kuin nykyhetken ilmiöitä ja sitä, että millä kaikilla tavoilla ne on vaikuttanut ja miten meitä ennen tapahtuneet asiat on vaikuttanut meihin. Mutta fyysikkona, kosmologina sä liikut hyvin pitkillä aikaväleillä. Mistä sä löydät innon tarttua mihinkään, mitä tapahtuu juuri nyt, koska meidän elo ja olo täällä maapallollahan on niin todella hetkellistä, niin tuleeko sulle ikinä sellainen olo, että onko tällä millään mitään merkitystä?
No ei, en mä oikein sillä lailla ajatella. Tietysti jos sanan merkitys aivan prostituoitu sana, että, se, niin kuin, että mitä se merkitsee. Että se on tietysti ihan selvää, että jos otetaan tarpeeksi pitkä aikajana, niin ei millään ole mitään merkitystä. Että 500 miljoonaa vuotta, niin elämä ei ole enää maapallolla luultavasti, vaan se on aurinko on kuumentunut sen verran, että se kiehuu kaikki pois. Tai 50 miljoonaa vuotta eteenpäin, niin luultavasti Suomi on ajautunut sen verran pohjoiseen mannerliikkeiden mukana, että ei täällä ole enää yhtään mitään. Sitten voi sanoa, että no onko sillä merkitystä sitten mitään luonnonsuojelua harrastaa, jos ne kohta kuitenkin kuolee pois kosmisessa mittakaavassa. 50 miljoonaa vuotta kosmisessa mittakaavassa, se on ihan tällainen niin kuin pieni silmänräpäys. Että ei sitä sillä lailla tule ajattelemaan. Ne on vain numeroita, jotka sitten on se tieteen armoton lapio, joka kaivaa sitä tietoa esiin, niin se on tuottanut ne, mutta että se kuitenkin sitä maailmaa, missä me eletään, niin me peilataan sen oman itsemme kautta ja sen omien tuntemustemme kautta. Ja en mä tiedä, onko mun nyt kauheasti intoa sitä sitten, mutta ehkä mua vähän otti päähän se Venäjän hyökkäyssota.
Ihan oikeutetusti. Kukaanhan ei tietenkään oikeasti haluaisi tulla aivopestyksi, mutta jos me ajatellaan sitä kautta, että voisi saada jonkun muun ihmisen tai olennon ajatukset ja näkökulman maailmaan hetkeksi, niin kuka suorittaisi sulle aivopesu ja mikä olisi aihe?
No ehkä mulla olisi nyt ensimmäisenä tulisi mieleen tämä filosofi Ludwig Wittgenstein, jota mä kovasti arvostan. Mä en ehkä haluaisi sitä, mutta että jos olisi pakko. Ja mä en halua sitä sen takia, että hänhän oli hyvin onneton ihminen ja vähän niin kuin silleen raivoissaan koko ajan. Ja, koska hän ajatteli, että kukaan ei ymmärrä häntä ja Ja ei luultavasti ymmärtänytkään. Mutta että mä olisin ehkä voinut olla pieni hetki, jos olisi ollut joku tämmöinen niin kuin laite, josta voi sitten saa virran nopeasti pois. Niin
aivan.
Että voisi palata omaa itseäsi, niin Wittgenstein.
Kari Enqvist, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Auvisen aivopesulla. Jankon betoni.